Chvála Bohu. Máme v Budějovicích výbornou chválu. A když se modlíte, když chválíte Pána, nezapomeňte na to a požehnejte jim. Haleluja. Tak. Chvála Bohu. Zdravíme všechny do Krumlova a do Prachatic. A doufám, že všichni společně si užijeme tohleto shromáždění, protože věříme, že Bůh je s námi na kterémkoliv místě, na kterém jsme. Petr se oddělil pro Boha ještě, takže dneska vám budu sloužit já, jak už říkal Kája. Petr mě požádal, aby jsme udělali ještě jednu věc, aby jsme se modlili teď za ten tým, který je v Kambodži s Aničkou, aby jsme jim požehnali a aby se tam dělo Boží dílo. Takže pojďme ještě před tím naším shromážděním vzdát Bohu za tohleto slávu. Nebeský Otče, my ti děkujeme za každého tvého služebníka, který ti slouží s otevřeným srdcem a my teď žehnáme tomu týmu v Kambodži. My jim žehnáme, Pane, ať naplní tvou vůli, Pane, ať tam zjeví tebe, ať se tam dotkne skrze ně duch Boží lidí, Pane, ať se dotkne jejich srdcí, Pane, ať tam nastane změna v srdcích lidí, Pane, ať se naplní všechno to, proč si je poslal, ať jsou smělí, ať jsou odvážní, ať rozumí tvé vůli, Pane, ať jednají moudře ve tvé moudrosti a ne v lidské, Pane, ať se vyplní všechno, ať jsou chráněni, Pane, tvým Božím vojskem, ať se postarej se o ně ve všem, Pane, a požehnej jim, ať oni rozumí tomu, že odvádí dobré dílo pro tvé království. Díky za to. Amen. Haleluja. Lidi, Bůh je tak dobrý. A my ho potřebujeme poznávat. A o tom bude dnešní shromáždění. Víte, proč přišel Ježíš? Jasný, přišlo proto, aby nás spasil, aby jsme byli zachráněni. Ale to není všechno. Představte si, že bychom byli zachráněni, šli bychom do nebe. A co tam? Tam by bylo dobře všechno, bylo by to super. Už bychom neměli to trápení, nebo ty těžkosti, ty složitosti, které občas přicházejí na nás tady z toho světa. Kája naznačuje, že bychom mohli dlouho chválit Boha. Ale Ježíš nepřišel jenom proto, aby jsme šli do nebe. On přišel proto, aby jsme znali Boha. Na počátku, když Bůh stvořil celou zemi, stvořil celý vesmír, když stvořil člověka, tak ta činnost, kterou pak Bůh prováděl, když potom sedmém, potom šestém dní odpočinul, a potom, co bylo dál, tak je už jenom psáno, že on se procházel s Adamem. Že on jenom s ním byl. Já udělám zase malinkou odbočku, vím, že jsem o tom už jednou mluvil, ale já jsem z toho tak nadšený, když o tom přemýšlím. Víte, písmo říká, že on chodil s Adamem, procházel jsem s ním při poledním vánku. Já nevím, jak to fungovalo na Zemi ještě před potopou, než se udály rozhodně nějaké změny, pokud jde o to, jak Země funguje. Ale jestli to bylo aspoň trochu podobný, tak v poledne muselo být teplo. Největší teplo z celého dne. A když Bůh se s Adamem procházel v poledne, tak zařídil, aby foukal vánek. Aby Adamovi bylo dobře, i po těle. On chtěl, aby Adam se dobře cítil. Aby Adamovi nebylo ani horko z toho poledního tepla, ale ani, aby mu nebyla zima, kdyby tam foukal nějaký vítr velký. Takže on tam chodil s Adamem, v kterou ještě byl Adam nahatej, a Bůh tam s ním chodil u poledního vánku a povídali si a byli spolu. A písmo říká v Janovi 17.3, a toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Když přijmeme spasení, přijmeme odpuštění hříchu a vyznáme Krista Pánem, tak se stane, že jsme spaseni. Ale to není ještě věčný život, to je start věčného života. A to, co se má dál odehrávat, je, že máme poznávat Boha. Máme poznávat Boha. Protože v tom je věčný život. Věčný život není v tom, že jsem spasen. To je začátek, to je start, to je vstupní brána, kudy vstoupím do věčného života. A my pak už zbytek věčného života, to bude asi dost dlouho, tak máme na to, aby jsme poznávali Boha. Ale my s tím máme začít už tady na zemi. Aby jsme začali poznávat Boha. Když Ježíš Markovi 3.14 ustanovil 12 apoštolů, tak je ustanovil s tím, aby byli s ním a aby je poslal hlásat evangelium. Víte, on je ustanovil, aby byli s ním a teprve potom, aby šli hlásat evangelium. Víte proč? Protože když nebudeme s Bohem, nebudeme s Ježíšem, nepoznáme ho, jaké je, tak naše evangelium bude zkreslený námi. Dokud nebudeme intenzivně, intimně hledat Boha, tak budeme stále zkreslovat Boží zprávu. Stále tam bude mnoho země, jak já si to představuji, jak já to vidím, jak já na to nahlížím. Stále tam bude kus toho mýho starého já, mého starého myšlení. Ten starý člověk, ten hříšník, který když žil a to, jak jednal, jak myslel, jak přemýšlel, tak se otisklo do mé mysli. A to se stane součástí té zprávy, kterou budu dávat tomu světu. My potřebujeme poznávat Boha každý den. Poznání Boha a být s ním, lidi, je důležitější a má být na prvním místě, než hlásat evangelium. Já vím, že kdo jste tady evangelist, kdo máte tady evangelistické zaměření, takže teďko to s váma trošku šije, ale sorry, je to písmo. Je to tak, aby jsme mohli správně kázat evangelium, aby jsme byli těmi, kdo chodí a svým životem káží evangelium, tak potřebujeme znát Krista, potřebujeme znát Ježíše, potřebujeme projít tou proměnou, nechat se proměnit jeho přítomností. Proto on chtěl, aby učedníci s ním byli. On je neposlal hned. Oni ho museli poznat. Oni museli porozumět tomu, jaký je. A když potom Ježíš odešel a oni uzdravili toho chromého na těch chrámových schodech, tak se tam seběhlo to velké pozdvížení, že jo, přibylo, písmo říká, že počet mužů v církvi se doplnil na 5 000 a farizeové z toho byli trošku překvapení, vyděšení, nevěděli, co tak je zatkli a v jaký jménu to děláte a tamhle to. A Petr začal mluvit, je napsáno pln Ducha Svatého, mluvil, že to dělají ve jménu svého Pána Ježíše Krista. A oni poznali, že s ním byli, že s ním bývali. I ty farizeové, ty zákonníci, kteří používali písmo jiným způsobem, než je správně. Ti, kteří žili v zákonech, v pravidlech, v nařízeních a v tom se libovali, tak i tyhle ty lidi poznali na apoštole, že byli s Ježíšem. Víte? A tohle je to, co my musíme začít žít, to, kam se musíme směřovat. Naše služba nikdy nebude správně, pokud nebudeme s Ježíšem, pokud nebudeme poznávat Boha. Naše služba nikdy nebude mít ten úspěch. Nikdy to nebude takhle fungovat. Ono takhle. Pravidla fungujou. Já vám dám jeden takový krásný, úsměvný případ. Příklad. Jedna sestra, je to v nějaký ten měsíc zpátky, od nás ze sboru jednou po shromáždění povstala a řekla, že chce modlitbu, tak já jsem zrovna sloužil, tak za co chceš, aby jsme se modlili. A ona říkala, doufám, že to nespletu, ta sestra mi to jistě odpustí, tak, že měla bolesti hlavy a už nějakou delší dobu, že jí bolela hlava. A tak já to normálně nedělám, ale přišlo mi na mysl něco udělat jinak. A já vám řeknu teďko jak. Já jsem jí řekl, ano, budeme se za tebe modlit, ale uděláme jednu věc. Já ti předepíšu Boží antibiotika. Ty budeš každý den, 3x denně, budeš číst Boží slovo. Nadiktoval jsem jí asi 3 nebo 4 místa z písma a říkám každý den, před jídlem. Víte, proč to máme používat před jídlem? Protože jak se i křesťan nají, tak krev z mozku se mu přehrne do nižších částí těla, hlavně kolem žaludku, a to tělo tráví spoustu energie tím, že zažívá, tím, že tráví. A naše hlava je potom tak dobrá na to akorát si sednout na gauč a civě koukat někde do stěny nebo na televizi nebo něco podobného. Takže boží lék se používá vždycky před jídlem. Tak jsem jim řekl, před jídlem to budeš dělat. Vždycky budeš číst ty verše, budeš je číst pomalu a přemýšlet o nich. A pak je budeš mluvit. A já jsem na to pak úspěšně jakoby pozapomněl, tím se jí omlouvám. Ale stalo se to, že asi za 3 týdny přišla, že vydá svědectví. A řekla, že hlava už jí nebolí. Takže ono to funguje. Ono to funguje, pravidla fungujou. Ale není to to nejlepší pro nás, lidi. Není to to nejlepší pro nás. Já se teď přiznám, možná toho bude dneska víc, uvidíme, kam se dostaneme, k čemu všemu se přiznám, ale já se přiznám, že jsem špatně chápal mimo jiné i třeba příběh o marnotratném synu. Já když jsem přišel do církve, tak jsme měli takový kurz, Kája to určitě bude vědět, když tam mi bude napovídat a kejvat na mě, takový poskládaný papírky, to byly ještě z Vody života. A myslím, že to bylo tam, a tam byl příběh z Lukáše 15 o marnotratném synovi. A tam bylo, že to je příběh o pokání. A mělo to, jestli tuším, kam ještě takový, asi 7 bodů. První bod je přijít sám k sobě, druhý bod učinit rozhodnutí, třetí bod nebo udělat rozhodnutí, skutečně rozhodnutí, tak nějak to tam bylo. Já si to nepamatuju, lidi. Už jenom to, že si to nepamatuju, tak mě to nebylo k ničemu. Už jenom tohle to ukazuje. Ale já jsem, tuhle mi to přišlo zpátky na mysl, jsem říkal, Bože, tady je něco jinak přece, to nemůže takhle být, to je jinak. A přemýšlel jsem o tom příběhu. A lidi, on je o pokání, ale až někde v té druhé řadě. Prvořadě je ten příběh o boží dobrotě. O tom, jak Bůh je dobrý. Já vám udělám teď takovou malou parafrázi, kdo chcete, najděte si Lukáše 15, já občas toho budu něco číst. Ale ten příběh je asi o tom, že otec dělil majetek, protože jeho synové už dospěli do nějakého věku, tak to bylo v Izraeli zvykem. A ten jeden vzal ty peníze nebo ten majetek, který byl, co bylo nehmotné, nebo co bylo hmotné, to prodal a odcházel z otcovského domu s balíkem peněz a šel do světa. A písmo říká, že tam byl, podle překladu, některé překlady říkají prostopášně, některé říkají prostě marnotratně a tak podobně. A žil tam tímhle způsobem. Co si pod tím představit? Co vás napadne? Dámy, alkohol, karban, drogy, všechno, co si dokážete představit. Tímhle způsobem žil. A jak se tak stává, tak prachy dojdou, že jo. A v tu chvíli, když došly peníze, tak došly i přátelé, protože dokud člověk má peníze a je koho v vozovkách s odpuštěním dojít, tak se spousta lidí kolem najde, ale když by měli něčím přispět, už se pozná opravdový přítel a ne ten, kdo vás chce jenom zneužít. A on došel do tohohle bodu, že přišel o všechny peníze. A měl hlad a byl tam sám a opuštěný. A tak se snažil aspoň někde prostě se nechat zaměstnat. A tak ho zaměstnali u vepřů, aby je pásil a nedávali mu najíst ani to, co jedli ty vepři. A asi to netrvalo krátkou dobu. A já si představuju ten příběh, mám takovou podivnou představivost, já to vždycky jakoby vidím, ty příběhy. A já si představuju, že on potom v téhle situaci, vemte to, on musel být pokořený, on musel být prostě, musel mu dojít, že byl zneužitý, on musel přijít o všechny iluze sám o sobě a o lidech kolem sebe. A teď ještě trpěl hlady prostě, cítil se jakoby nespravedlivě v téhle situaci. Nebo co všechno pocítil. A teď v tomhle stavu on se rozhodne, že půjde zpátky domů. Tak si představte, kdo se vrací, odchází syn v plné slávě, který má přes rameno pytel peněz v krásném oblečení, navoněnej, a vrací se kdo? Člověk, který nemá ani boty? Člověk, který, kdo ví, v jakém stavu jsou jeho šaty? Který prodal i prsten svého synovství, aby se aspoň jednou najet, nebo párkrát? Který pravděpodobně s tou hygienou to neměl úplně v pořádku? A takovýhle člověk se vrací. A teď přeskočím na ten domov. Tam je otec, který, protože věděl, že nemůže synovi bránit v tom, aby jednal tak, jak chce jednat, ale že to není správně, tak já si představu ten domek, ten statek tam, a za tím domem byl kopec. A on každý den chodil na ten kopec. Z toho kopce bylo vidět na tu cestu, kudy musel přijít zpátky. On každý den chodil na kopec a čekal. Díval se. Už se vrací, není to náhodou. On. Ale lidi, on nečekal v zoufalství. Já si ho představu, jak tam přijde, podívá se na tu cestu, zaostří. Hele, tam někdo jde. Jo, to je pošťák. A pak chluk tam sedí, přemýšlí o svém synovi a pak pozvedne ruce k Bohu. A říká, otče, já vím, jak žije můj syn, když přijdou nějaké zprávy z toho místa, kde on teďko je, tak já vím, že nežije správně, že to není tvá vůle pro něj. Ale já věřím, že ty jsi Bůh všemohoucí a milující, že ty se o něj postaráš i v tom, že on přijde k sobě a jednou já ho uvidím. A takhle tam chodil každý den, vždycky vyšel na ten kopec a díval se. A pak jednou zase vidí, kouká, tam se něco hýbe, někdo tam je. A on zavostří, jo, to je myslivec. Tak to ještě není můj syn. Ale pak jednou se stane, že vyjde na kopec, dívá se do dály a nevidí nic. Zase pozvedne své ruce k Bohu a říká, otče, já ti stále důvěřuju. Já vím, že ty jsi dobrý a že víš, že to je touha mého srdce. Je to můj syn přece. Já vím, že ty jsi Bůh, který je lítostivý a dlouho čekající a odpouštějící. Já ti důvěřuju. Když skončil tu modlitbu, tak se tak jako obrátil, že půjde zpátky do toho svého domu na večeři nebo kam. A teďko ještě se tak naposledy podívá a zdálo se, že se tam něco pohlo. Úplně na konci, kde ta cesta se zbíhá s obzorem, takže se tam něco pohlo. Tak si říká, no, ještě chvilku počkám. A kouknu se ještě, kdo to bude. A teď vidí, co to tam, tam v obral někdo jde, ale kdo to je? Vypadá divně teda. Vypadá jak nějaký žebrák, celý roztrhaný, takový divný, špinavý celý. Lidi, já nevidím úplně dobře na dálku. A někdy nerozeznám obličej, ale rozeznávám lidi, které znám podle chůze. Každý chodíme nějak typicky. A já, když nedokážu rozeznat obličej, třeba v práci, když vidím lidi, kteří jsou oblečený stejně, že v monterkách, tak nerozeznám třeba obličej, nejsem si jistý, ale podle chůze toho člověka poznám. A takhle si představuju toho otce, že on se díval a teď vidí, to je nějaký žebrák, nějaký tulák, říká, no tak aspoň ho nakrmíme. Může se u nás umýt, necháme ho přespat ve stodole a ráno mu požehnáme ještě snídaní a může jít dál. Tak si říká, ale ta chůze. Zadívá se víc. Lidi, v tu chvíli mu došlo, že to je jeho syn. A teď víte, co je úžasný? On se rozběhl. Není psáno, že syn udělal jediný rychlejší krok. Ale on se rozběhl. On se rozběhl. Otec, který ho tam syn nechal, vzal si jenom peníze a odešel od něj, tak ten otec se rozběhl a běžel za ním. Běžel za ním. Otec. Syn byl dospělej. Otec už nemusel být třeba jako já v úplně nejlepší fyzické kondici. ale přesto běžel, seběhl ten kopec a běžel dál po té cestě. A pak toho roztrhanýho, bosýho, smradlavýho, nemitýho syna obejme a písmo říká, že ho zlíbal. Líbal ho na tu špínu, na ten smrad po těch vepřích, objímal ho a lidi, on nic neřešil. On nic neřešil. On neřešil, tak co, už jsi přišel k sobě, už jsi udělal pokání, už jsi udělal první, druhý, třetí, aspoň šestý bod, že bychom ten sedmý dodělali teďko. Vůbec se na nic neptal. On byl jenom otec. Otec, který miluje, který je šťastný, že jeho syn se vrátil zpátky. Lidi, takhle jedná náš Bůh. Tohle je náš Bůh a o tom je ten příběh. O tomhle je příběh o marnotratném synovi. To není o tom, jak správně se činí pokání. To ať se vyučou někde na teologických školách. Ale to není pro nás. My musíme vidět, jaký je otec. Ten syn svého otce znal, ne tak úplně. Víte, on, když ho otec doobjímal a dolíbal, tak mu říká, otče, já jsem zřešil proti nebi a před tebou. Já už nejsem hoden být tvým synem. Učiň mě jedním ze svých nádeníků. Víte, co na to udělal otec? Nic, jako kdyby to neřekl. Otec však řekl svým služebníkům, přineste ty nejlepší šaty, dejte mu boty. Já si představuju, že ho nechal odvést někam do sprchy, do vany a že jim nařídil, pořádně ho umejte, ale pořádně vydrbejte ho kartáčem, ostřihejte mu vlasy, voholte ho, udělejte mu manikúru, pak ho navoňte, navlečte ho do těch nejlepších šatů, který tady máme, dejte mu boty. A pak říká, a dejte mu i prsten. Víte, co Bůh udělá, když my se vracíme z hříchu? Čeká na to, jakým správným způsobem budeme činit pokání? Ani náhodou. První, co ten otec udělal, když ho doobjímal, dolíbal, tak znovu obnovil jeho důstojnost. Rozumíte tomu? On přišel roztrhaný, smradlavý, bez bod. A první, co otec udělal, řekl, obnovte jeho důstojnost. Ať je se čistej, ať je hezkej, ať voní, ať je v nejlepších šatech, ať má boty, nebude mi tady chodit bosej, protože je to můj syn. A pak, aby všichni věděli, aby to bylo jistý a jasný, tak mu dejte prsten, protože to je znak synovství. My přicházíme po hříchu. Víte, co udělá hřích? Zničí náš pojem o tom, že jsme boží děti. Hřích likviduje naše povědomí o tom, že jsme boží děti, že jsme součástí boží rodiny. Proto on přišel takhle, já už nejsem hoden být tvým synem. Kde to vzal, kde se to naučil? V nedělní škole nebo kde? Nebo na teologické fakultě? Ne. Rozhodně se to nenaučil u otce. A takhle to není. Když řešíme, tak Bůh neřeší, jak činíme pokání, co děláme. On je šťastný, že se vracíme a neřeší nějaký, pardon, nesmysly, nějaký seznamy, jestli jsme postupovali přesně podle seznamu. Prostě běží. Víte, to je obraz o našem Bohu a náš Bůh, když se otočíme a vyjdeme směrem zpátky k němu, tak náš Bůh se rozeběhne. Náš Bůh běží nám naproti a v tu chvíli, kdy nás doběhne, tak nás objímá a líbá nás, přestože ještě tím hříchem smrdíme. Tohle je náš Bůh, lidi. Takovejhle je Bůh. A další, co udělá, že napraví ty škody, které se udály naším hříchem, obnoví naši důstojnost a uvede nás zpátky do toho, že jsme boží děti, že jsme jeho rodina, že on se nás totiž nikdy nevzdá. Víte, písmo říká, že i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže jinak, protože on takový je. Tohle je lidi náš Bůh. A jestli nebudeme kázat takovýhle evangelium, tak něco děláme špatně. Tak jsme tak jako ty zákonníci. Jednou Ježíš mluvil se zákonníkama a nakonec jim říká, vy se domníváte, že máte věčný život v písmech, ale tam mluví o mně. Jestliže v každém písmu, od začátku do konce, od Genesis až po Zjevení, nebudeme vidět Krista, nebudeme se na to písmo dívat skrze Krista, skrze našeho dobrého pána, který přišel na zemi zemřít za nás, zaplatit za nás, za náš hřích tu nejvyšší oběť, to, že ho otec opustil. Tak jestli se na písmo nebudeme dívat takhle, tak nám zbydou jenom ty seznamy. Za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za sedmé. A budeme žít podle seznamu. Jenže náš otec takový není. Náš otec je milující Bůh. Náš otec je láska sama. To boží láska to způsobila, že poslal svého syna, aby zaplatil za tenhle svět. A kdo uvěří, tak dostane život věčný. A život věčný je v tom, aby jsme ho poznali. Proto Bůh stvořil člověka, že s ním chtěl být. Že chtěl, aby ho někdo poznával. Víte, Bůh se nás nechová jako křečky někde v teráriu. Protože křeček nikdy nebude mít vztah s tím, kdo ho chová. Proto jsme Božím obrazem. Aby jsme mohli Boha poznat, aby jsme ho mohli znát, aby jsme teď z našeho padlého stavu skrze Krista a jeho spasení mohli povstat do toho božího obrazu a boží slávy. Víte, na tohle čeká každé zjevení, každé stvoření tady na zemi. Očekávají zjevení slávy synů božích. A my máme odrážet tohle. To, jaký je Bůh, jak je úžasný. Víte, mi někdy... Nebo já vidím v církvi... Jednu, nebo u některých lidí vidím tendenci, že právě chtějí mít všechno nalinkované, chtějí mít, aby jejich víra byla, no tak jak mám vlastně přijmout ten zázrak, který potřebuji, jak mám přijmout od Boha to, co pro mě Bůh má. Tak bratře, poraď mi, co mám dělat? Takhle si vezmu zápisníček, teď to parafrázuju, zápisníček tak říká, tak za prvé. Lidi, tohle není Bůh. Víte, proč je Bible psaná tak, jak je psaná? Kdyby to bylo o těch seznamech toho, jak to máme dělat, tak by to tam bylo napsáno. Ale písmo je o něčem jiným. Písmo je o vztazích. Písmo je o vztahu člověka a Boha. Nebo spíš obráceně Boha a člověka. Písmo je o vztahu. A my to ale musíme rozumět. Já jsem... Aha, přiznání číslo dvě přichází. Já jsem takovejhle byl, já jsem takhle přemýšlel. Tohle bylo mý myšlení. Já musím se sytit Božím slovem. Musím o něm přemýšlet. Musím proměňovat svou mysl. A až bude proměněna moje mysl, tak to je víra. A měl jsem to takhle, i jsem to takhle vyučoval. Takže budeme jeho seznamu, budeš číst písmo, budeš ho studovat, budeš nad ním přemýšlet a meditovat nad ním, budeš ho činit svým myšlením. Takže jakmile přijde nějaká myšlenka, která nesouhlasí s tím, co je písmu, tak ji dáš do vězení a místo ní ustanovíš to správné myšlení. A až tohle bude, tak budou výsledky. A ono to, jo, je to princip, ono to funguje. Ale ono je to ještě trochu jinak. Já vám teď řeknu jeden příběh, pokusím se držet svý emoce na úzdě, protože... Já jsem uvěřil tak jako, ne omylem, prostě božím jednáním. Já jsem přijel na jednu evangelizaci, pobouřený tím, co si dovolil psát na těch plakátech, že Ježíš žije, uzdravuje, vysvobozuje. S kamarádem jsme se dohodli, protože byl kamarád z vojny a on u nás byl na návštěvě, tak jsme společně to všechno pomluvili. A bylo to v Prachaticích v Národním domě. A já jsem si, no to bylo asi od 7, a to nějak začínaly zprávy tenkrát. A teď už běžely zprávy. A moje žena říká, hele, ty jsi chtěl jít na tamto, na to setkání tam. A říkám, no jo, to už je pozdě. A ona říká, víš co, tak si vem kolo a jeď. Chvála Bohu za naše manželky. Tak já sednul na kolo a vyrazil jsem. Dojel jsem tam v půlce evangelizace a teď vám to popíšu. Takhle byly ty řady židlí, takhle přesně bylo pódium, takhle tam nebylo tolik aparatury a všeho možného. A tam chodil jeden člověk, byl to Pražák jménem Petr Urban a on chodil takhle po tom pódiu a teď, já nevím přesně, o čem mluvil, já jsem vám to jenom, amen, a haleluja, amen, haleluja. A to bylo furt dokola, já slyšel jenom tohle. Já ničemu nerozuměl, vůbec, ale jsem ničemu nerozuměl. A jsem říkal, no co já tady dělám? A pak se takhle rozhlížím a najednou vidím známýho. Jmenoval se, tuším, Petr Petrášek. On dělal karate, já jsem dělal karate a on byl ještě větší fanatik do karate než já. Občas jsem ho potkal v Prachaticích na Tatranu, někam v kimonu cvičí na trávě. A asi půl roku předtím, nebo kolik, tak jsem se doslech, že se Peťa zbláznil, že se dal do nějaký sekty. Jsem říkal, a jsem tady. A Petr Urbanů dokončil to, co tam činil a ujal se mě Petr. Já ho mám rád. Já ho mám fakt rád, ale my rosteme ve víře a v moudrosti. Já jsem se od něj dozvěděl všechno o ďáblu, o pekle a o všem možným. Spíš to vypadalo jako zajisté některé i strašením ke spasení přivádějte. O Kristu jsem toho moc nevěděl, ale prostě Bůh jednal. A já jsem tam nepřijal Ježíše, ale mě tam bylo dobře mezi těma lidmi. Já jsem viděl, že něco mají, že jsou jiní. A byl mezi nimi dobře. A do dneška si pamatuju, jak jedna sestra z Prahy, protože už jsem jí v životě neviděl, tak jedna sestra z Prahy se myslela, že jsem věřící, protože všichni nevěřící už byli pryč, odešli. Jenom já jsem tam zůstal kvůli tomu, že ten Petr mi vyprávěl o tom pekle, o tom ďáblovi. A ona mě požádala, abych, jestli jsem domácí, já jsem řekl, že jo, jestli bych mohl hodit ten pohled, který chce poslat do schránky. Já tím byl tak potěšený. Já jsem se tak vážil, že můžu pro tuhle sestru něco učinit, tak jsem vzal ten pohled cestou, když jsem šel spodní branou, tak jsem to někde dal do schránky. A já jsem přijel domů a prorokoval jsem. Jsem ještě nebyl spasený. Šel jsem domů a říkám manželce, ženo, ty to přijmeš asi brzo, protože manželka kdysi chodila do církve bratrský v Písku. Říkám, ty to asi přijmeš brzo, to já to budu muset fakt ještě do nějakou dobu zkoumat. Ale tohle může změnit náš život. A měl jsem pravdu. Nebyl jsem falešný prorok. No, napůl, protože druhý den, pozvali mě druhý den na shromáždění. Byl tam zase Petr Urbanů, tam povídal. Já nerozuměl zase vůbec ničemu. Jenom tomu amen a haleluja, to jsem nevěděl, co to znamená, ale to si pamatuju doteď. A já tehdy totálně nesmělej člověk. Petr najednou dal výzvu, kdo chce přijmout Krista, tak a jde dopředu. Já bych to v životě nedokázal, lidi. Já jsem na tom byl tak, že když mi autobusák nezastavil na zastávce, já jsem nedokázal jít za ním a říct mu, ať mě zastaví. Já jsem normálně přejel další, až do další zastávky. Tak v tomhle stavu jsem se já před tím divadýlkem Klenba, v kterém jsme byli, který tam bylo spousta lidí, tak já jsem se zvedl, šel jsem dopředu na tom pódium a mluvil jsem tam, opakoval jsem tam modlitbu spasení před všema. A teď nějak Duch Svatý ve mně vybuzoval víru, aby to bylo v pravdě, tak já jsem čekal, že se takhle otevře nebe, ta klenba tam, že se nějak rozestoupí a tam budou oblaka a fousatá hlava na mě vykoukne a něco mi řekne. A co myslíte? No nestalo se to. A tímhle skončilo to shromáždění, všichni šli na jídlo a já jsem si říkal, no to jsem vůl s odpuštěním, protože já fakt něco čekal, že se něco stane. A tak jsem odcházel z toho divadelka znovu zklamaný, co jsem to, zase, komu jsem to naletěl. A teď já to úplně vidím, jak dneska. V České ulici, tam je napravo školka, vlevo proti kousek dolejš je prodejna zeleniny, tam prodává jeden bývalý Moravák, tam prodává zeleninu. A já jsem tam šel na tom chodníku po té pravé straně, takhle u té školky, a teď jsem přemýšlel o tom, co jsem to za... Že jsem, jo, a takhle běhaly mý myšlenky stále. A najednou všechno bylo jinak. Všechno bylo jinak. Já nevím, najednou to udělalo, já to nevím popsat, to, na to nemáme slova, najednou to udělalo takový... A bylo. A já jsem viděl, že Bůh je. A já jsem viděl, že všechno už opravdu bude dobrý. A že se nemám čeho bát. Já jsem tehdy dělal ještě jógu a nejedl jsem maso, to teď jim. A já jsem přišel domů a moje žena to nebrala zas tak moc vážně, tohlesto. A dělala uzený, to byl největší jed pro mě. To jako uzený, jenom to vyslovit už bylo nebezpečný. A já jsem přišel domů a moje žena dělala uzený s knedlíkem. Knedlík? V životě ne. Já jsem si sedl, řekl jsem jí, nalož mi. V životě mi nic tak nechutnalo jako ten den. A žena věděla, že se něco stalo. Jí to pak trvalo ještě asi 2 nebo 3 měsíce, než se rozhodla jít za Bohem, ale věděla, že se něco změnilo. A tohle, já to neříkám kvůli tomuhle svědectví, ale kvůli tomu, co přijde. Protože můj syn, on vyrůstal u věřících rodičů, takže se očekávalo tak, jako že bude věřit. A byli jsme čerstvě spasení. Naše dcera byla první dítě, které se narodilo do církve. Mému synovi byli v tu dobu 2 roky, nebo těsně necelý, když jsme přišli do církve. A nedělali jsme všechny věci dobře, takže on to neměl úplně jednoduchý s tím, aby realizoval svou upřímně svou víru v Boha. A ještě do nedávna, je mu 33, je to asi měsíc, 2 měsíce zpátky, to je asi, tak já jsem, protože on měl, musel řešit jednu těžkou, psychicky těžkou jakoby záležitost ve svém životě, která se netýkala přímo jeho, ale nepřímo se ho týkala a bylo to velice těžký a složitý pro něj. A on byl v situaci, kdy spíš hledal věci proti víře a proti Bohu. A teďkonc, protože on musel absolvovat to, co absolvovat měl, nebudu říkat podrobnosti, to sem nepatří, tak já jsem mu hlídal dceru, mou vnučku. A ona je strašný řáďoch a já s ní vždycky tak jako blbnu, dostávám se zpátky do těch mladších let a strašně mě to baví, když můžu dělat takový tyhle ty pitominky, které ty děti mají rády, ty děcka, tak takhle jsem s ním blbnul, to víte, 3letý dítě, no. Tak jsem tam s ním blbnul, řádil a teď přišel můj syn. A já jsem s ním furt řádil, jsem tak jako pozdravil, že tam je a teď jsem se věnoval ještě furt jí, protože jsme zrovna měli to nejdůležitější, to blbnutí. A on tak zůstal jako podivně stát a stál a díval se na nás. Já jsem jej kouknul, zase na malou, že budeme pokračovat. A on jenom říká, tati, tak jsem zpozornil, kouknu se na ní trochu a říká, já jsem ho našel. Jo, tak jo, no. A zase jsem řádil s malou. A říká, tati, no, já jsem ho opravdu našel. Říkám, tyjo, to je něco vážnějšího. To ne, jako, já nevím, co našel, nebo koho našel, ale teď jsem se na něj zadíval a on měl takovou zvláštní záři v očích. Celý zářil. On říká, víš, tati, já jsem šel z toho, co se dělo a byl jsem, já jsem se setkal, víš, s úplným zlem jednoho z nějakého člověka. Říkal, z toho to zlo tak strašně čišelo. A to bylo tak hrozný. A já jsem šel, chtěl jsem jít do posilovny, tam on tam vždycky vybíjí takový ty svý negativní emoce. A říká, nakonec já jsem tam nedošel, protože já jsem přemýšlel o tom, co se dělo. A říká, najednou, říká, wow, všechno se rozsvítilo. A já vím, že Bůh je, já jsem se s ním setkal, on se mi ukázal. Tati, všechno září. Všechno svítí, všechno září. Já na něj koukal a nemohl jsem tomu uvěřit. Víte, je to moje dítě, já se za ně modlím, za mýho syna i za mou dceru. A důvěřuju Bohu o 106, že tenhle okamžik přijde, ale on si to Bůh udělal, jak chtěl. On si to udělal sám. On mě k tomu nepotřeboval. Víte, já v tenhle okamžik jsem si uvědomil, co říká písmo, že to není věc toho, kdo chce, ani věc toho, kdo běží, ale Boha, který se smilovává. Najednou došlo, že je dobře, když se modlíme za lidi, to je správně, ale musíme rozumět tomu, že to je stejně o Bohu, který se smilovává. Že to je o Bohu, který nás miluje. Je to o Bohu, který chtěl celou dobu, daleko víc než já, lidský otec, tak chtěl daleko víc, aby můj syn byl spasený. Tak když tohle se stalo, mě to změnilo. Já jsem učinil pokání z těch mých, musí to být takhle, 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 takhle. Protože ano, to funguje, tak to je, proto nám to Bůh ukázal v písmu. Ale nad tím vším je Bůh, který se smilovává. Víte, Bůh některé věci řekl a stanovil, ale přesto posílal anděla, aby se stoupil do rybníka v Jeruzalémě. Nad to všechno, nezaslouženě, posílal anděla do rybníka v Betesdě v Jeruzalémě, aby rozvířil vodu a kdo tam hupnul první, tak byl zachráněný. Přesto všechno, jak máme jednat podle písma, tak nad tím vším je Boží milosrdenství, protože Bůh pošle Ježíše s celým jeho týmem přes Genezarecký jezero, který není zrovna malý, pošle ho na druhou stranu, do země pohanů, aby tam vysvobodil jednoho člověka, který bydlí v hrobech, trhá řetězy, dělá podivné věci, tak kvůli jednomu člověku odvolá celý tým spasitele. Kvůli jednomu člověku. I tam my musíme takhle vidět Boha. Tohle je náš Bůh. Bůh je plný milosrdenství. On je plný dobroty. A víte, naše víra, oni ty pravidla jsou dobrý, to je všechno správně, ale naše víra nemůže být založená na pravidlech. A dokonce naše víra není v první řadě o mně. Naše víra je opřená o to, kdo je Bůh. A proto my ho musíme poznávat. Já ještě si neodpustím poslední místo, já to mám připravený asi na dva semináře, ale přečteme si poslední místo, 1. Jan, 5. kapitola, verše 14 až 15. A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali. Pojďme to vzít od toho druhého verše, k tomu prvnímu se vrátíme. Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali. Není tohle víra? Že víme, že nás Bůh slyší, pozor, kdykoliv o něco žádáme. Kdykoliv o něco žádáme. A když víme, že nás slyší, tak víme, že je to naplněný. Chápete to, co tady Bůh vlastně říká, co tady nechal napsat? že kdykoliv o něco požádáme, takže on to naplní. A to tajemství, my to máme vědět. Je napsáno, víme-li, že nás Bůh slyší, tak víme, že jsou naše prosby naplněny. Jak to můžu vědět? To říká ten první verš. A to je ta naprostá důvěra, kterou k němu máme. Naprostá důvěra, kterou k němu máme. Jan tady píše, máme naprostou důvěru k našemu Bohu. Naprostou důvěru. Víte, jak se získává naprostá důvěra? Jak manžel bude naprosto důvěřovat své manželce? Že bude s ní, že s ní tráví čas, že ji poznává, že ví, že i když někdo přijde a řekne, tvoje manželka dělá tohle, nebo říká tamhle to, tam on řekne, to není pravda, protože já ji znám. My potřebujeme takhle znát Boha. Víte, ona ta víra je vlastně naprostá důvěra v Boha. Víra je naprostá důvěra v to, že Bůh to, co řekl, tak to naplní. A víra je to, že to víme. Ale to nejde jenom, že si přečtu jeden verš o víře nebo o uzdravení a teď tak se to musí stát. Ne. Proto Ježíš chtěl, aby ty učedníci s ním nejdřív byli a teprve potom šli, aby šli na tu misi a vyzkoušeli si to předtím, než on odejde. Oni s ním museli být, aby ho poznali, aby věděli, jaký je. A takhle je to teď s námi. My musíme poznávat Boha. Jestli nebudeme hledat Boha v první řadě a především, tak vždycky naše evangelium, naše poselství a naše víra nebude na správných základech. Já jsem vám přemýšlel o tom, co vlastně jako křesťané potřebujeme. Co potřebujeme, aby jsme byli vyučovaní. Co potřebujeme vyučovat církev, na čem musí být církev postavena. A mě tam zbyly tři věci. Všechny tři jsou o Bohu. Ale první je, že musíme znát Boha. Na to musí stát všechno. Lidi, znáte Djoserovu pyramidu v Egyptě? To je taková ta první, ta kaskádová. Měla 7 pater, myslím, říkali, a teď asi jsou tam 3 nebo 4 už jenom, jak to popadalo. Nevydrželo to ty věky. Ale oni to stavili tak, že postavili nejdřív velký základ a na něm postavili menší. A na něm ještě menší a pak ještě menší až nahoře. Tu špičku, nebo tu, no to nebyla špička tehdy, ale zase jenom malinký takový obdélníček. Ale všechny, kromě toho spodního, tak na tom spodním stojí. A to je to, že musíme znát Boha. To je základ pro všechno, co Bůh chceme budovat dál. Protože jestli nebudeme rozumět Bohu, tak budeme rozumět tak hloupě, jak já jsem rozuměl Lukášovi 15 příběhu o marnotratném synovi. Budu přemýšlet o tom, jak správně činit pokání, jak všechny ty kroky udělat dobře. Místo toho, abych se jenom díval na otce. Bych jenom viděl jeho otevřenou náruč, jeho touhu běžet za mnou, obejmout mě a zulíbat. Obléct mě do toho nejlepšího roucha. Dát mi boty, kterými schází. A dát mi prsten synoství, protože jeho láska ke mně nikdy nepřestala. A nic ani hřích mě nedokáže vymanit z jeho lásky. S tím, že on je se mnou a je tady vždycky pro mě. Jestli nebude tohle základem pro všechno naše ostatní přemýšlení, pro naši víru, pro všechno, co dál chceme dělat, tak míjíme cíl. Takže to bylo první patro. Teď druhé patro. To je, že musíme znát člověka. Musím znát sebe, ale musím znát sebe tak, jak mě Bůh stvořil. Musím znát sebe tak, že jsem byl padlé stvoření, ale že skrze Krista, skrze Boží dílo v mém životě, já jsem dostal nový život, že jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. A to všechno zase je stejně, vychází z toho, co pro mě udělal Bůh a ne ze mě, z mýho snažení. Jestli chceme, aby Bůh se mohl projevovat skrze naši službu, tak ho musíme nechat, nemůžeme to dělat my. My poskytujeme naše těla, aby jsme se přemístěvali naše ústa, aby jsme mluvili, ale to, co musí vycházet z našich úst, musí být jeho slovo, musí to být jeho láska, která nás tomu žene, musí to být jeho dobrota a milost, která je vidět, aby každé stvoření mohlo vidět světlo Evangelia Kristovy slávy a vidět tu slávu jeho stvoření, aby to viděli na nás. To bylo to druhý patro. A třetí patro je, jak žít nový život. Jak užívat ty věci, které v Kristu máme. Jak žít to, co pro nás Kristus připravil. To, kvůli čemu zemřel a co jsme dostali jako dědictví. Což je všechno, co měl Kristus. To, že on vlastně přebývá teď v nás. Proto můžeme vkládat ruce na nemocný, oni budou uzdravení. Proto se můžeme modlit za lidi. Protože děláme, jenom pokračujeme ve službě Ježíše a on přebývá v nás. My mu jenom umožňujeme to, aby to dělal. Proto potřebujeme znát Boha. Je to vlastně všechno, se ho to odvíjí. Pokud poznáme Boha, tak přirozeně budeme dělat ty věci, které jsou správné. Budeme přirozeně jednat tak, jako on, protože tomu se prostě nedá odolat. Jeho dobrotě, milosti a lásce, kterou k nám má. Než budeme končit tohle shromáždění, pojďme udělat vyznání. Pojďme udělat před Bohem vyznání, že ho chceme takhle znát, že ho chceme znát jako otce. Pojďte třeba sklonit svý hlavy nebo stoupnout, to je jedno, pojďte jenom otevřít svý srdce a pojďme mu to říct. Nebeský Otče, my ti děkujeme za to všechno dobré, co skrze tebe máme. My ti děkujeme za to, že tvá vůle k nám je vždy dobrá, příjemná a dokonalá. My ti děkujeme, že toužíš potom, aby náš život byl v radosti a v pokoji. My ti děkujeme, že takhle o nás přemýšlíš, že tvé přemýšlení o nás není o ničem špatném. My ti děkujeme, že máš vždycky otevřenou náruč a vždycky nás líbáš, pane, i když se vracíme z hříchu. My tě za to chválíme a vyvyšujeme tě. My ti děkujeme, že tě můžeme takhle znát a prosíme tě, aby skrze svého ducha si nám ukazoval víc, jaký jsi. Ať potom porozumíme, ať víc známe to, kdo jsi. Ať víc rozumíme tomu, kdo jsi. Ať víc, pane, žijeme skrze tvé srdce, skrze tu lásku, kterou jsi vylil v našich srdcích, aby ta se mohla dotýkat lidí kolem nás, pane. Ty jsi do nás vložil Krista, žije v nás Duch Svatý, pane. A my toužíme potom, aby to, co je v nás z tebe, aby mohlo vycházet ven, aby to byly ty proudy živé vody, aby to byla Kristova sláva, pane, která vyjde z nás a zasáhne tenhle svět. Prosím tě, pomáhej nám v tom, otvírej naše oči a pomáhej nám vstupovat do pravdy. Pomáhej nám, pane, aby ta pravda nás proměňovala a my se stávali součástí tvého díla tady, pane. Pomáhej nám, aby jsme tě víc znali, pane. Aby už teď jsme začali žít ten věčný život. Aby jsme tě poznávali víc a víc a víc. Aby jsme poznávali to, co je největšího na tomhle světě, to, co je největšího ve věčnosti, a to jsi ty, pane. Ať tě víc známe. Díky za to, pane. Amen. Poprosím chválu. Protože věřím, že Bůh je dobrý, tak pokud máte někdo nějak...